Дорогі брати і сестри, наш добрий Отець Небесний дозволив сьогодні нам зібратися тут на зібрання, щоб учитися з Його Святого Слова. Тим більше ми живемо якраз в періоді часу, де відбуваються так важливі події, зв'язані, хоч вони вже були давно історичні, але сьогодні якраз в цих днях вони співпали, що багато людей, тобто і християни, і євреї, і християни різних напрямків, почти якби в один час відмічають ці події, які відбулися. Одні, як євреї, відмічають, які відбулися більше 3 тисяч років тому назад, а християни, які відбулися, бачимо, біля 2 тисяч років тому назад. Але ми знаємо, що ці дві події, які були якби єврейською історією колись в часі Моїсея, і події, які зв'язані з Христом, вони є пов'язані. Тому що ми знаємо, що Бог якби в такий спосіб, в тих історіях народу ізраїльського показав, що буде, що відбудеться в позаобразі, тобто дійсність, яка відбудеться, і вона буде більш важливою, чим те, що відбувалось тоді колись з євреями. І, напевно, ключ до цього розуміння, що так є, що то був прообраз певних речей, особливо найбільше об'ясняє нам апостол Павло. І навіть коли ми говоримо про цю подію, яка зв'язана з Пасхою єврейською, то теж він, коли читаємо, і це наша тема буде, «Христос – наша Пасха». Декає так, 1 Коринтян, 5 глава, і 7, і 8 вірш. «Отож, очисте стару розчину, щоб стати вам новим тістом, бо ви прісні, бо наша Пасха Христос за нас у жертву принесений. Тому святкуймо не в давній розчині, ані в розчині злоби й лукавства, але в опрісноках чистоти та правди». Читаючи цей, якби, уривок Святого Письма, ці слова Павла, можемо розуміти, наскільки він розумів справу і почти якби дословно повторює все те, що було в євреїв. Бачимо, вспоминає тут опрісноки, закваску і все те, що там було зв'язано. І говорить, що наша Пасха, тобто слово, тобто все те, що там було в євреїв, він вспоминає тут. Якби тими самими словами, щоб показати і розв'язати питання, показати, щоб воно все вказувало на, так, на більш важливі події, зв'язані з Христом. Ми знаємо, що це свято, яке було в євреїв, воно не закінчувалося тільки тоді 14 Нісана, а воно продовжувалося, так само і ми. Те, що вже ми відмітили пам'ятку смерті нашого Господа. Але з цим, якраз із цією датою, зв'язаний цілий рід, цілий, якби, ланцюг свят, які були в євреїв. І вони, якби, були як причина і наслідок. Причина, тобто, жертва Христа зв'язана з тим, щоб гріх був подоланий, а потім як результат. Ми знаємо, що по тому після 14-го Нісана наступало семиденне свято опрісноків, тобто з 15-го по 21-е Нісана. І ми знаємо, що навіть по заобразі, як ми говоримо, воно означає, особливо для нас, які відмічали пам'ятку, воно може означати, тобто сім, досконалість, правда Божа, воно означає, тобто що від пам'ятки до пам'ятки, цілий рік часу, ми повинні жити, як тут Павло каже, в опрісноках чистоти і святості. Це не тільки відноситься до одного дня, де євреї там, чи до тих днів, які вони очищали все, виносили квасне, але це відноситься, якби, щодо нас, як віруючих, щоб святкувати в такому стані цілий рік. А навіть, може, для когось і ціле життя. Це теж може значити. Але ще в третьому значенні означає для цілої церкви, цілий вік Євангелії. Бо ми знаємо, що навіть так, як там було перший і останній день свято, яке, де зібралися на спеціальне зібрання, Бо ті середні дні, то вони навіть працювали там, але ж вони дотримувалися і їли присне. Але ж, так як вік євангельський починався жнивом віку єврейського, а закінчується жнивом віку євангельського. Тобто ці два періоди, особливо 40-річні, вони теж мали своє значення, якесь особливе святкування. Бо правди, які були подані Христом в його першому приході і в другому, вони були найбільше, якби таким тим добрим святковим столом для його люду. І тому бачимо, що дійсно це святкування, якби має дуже широке значення, тобто ціле життя. Свято – це значить спокій в серці, мир в серці відносно того, що Бог через свого Сина доконав так великої справи відносно нашого спасіння. І оце дає те задоволення і спокій, тобто святковий стан в серці. Коли ми звертаємо увагу на, особливо, як ми говорили, на той образ, на ту подію, яка зв'язана була ще з Моїсеєм і Ізраїлем в Єгипті, то ми знаємо, що на протязі 40 років, тих перших, де вони вийшли і йшли по пустині, вони отримали закон. Але ж правило про Пасху було першим правилом або правилом закону. Це було першим. Тобто з того часу починається даватись закон. І це правило про Пасху, що вони ще в Єгипті. Вже мають виходити, але Бог дає своє розпорядження. І ми знаємо це 12 голова 2 книги Мойсея. Вона описує, якби все те, як там, які вказівки були щодо святкування і придержування того свята правильно. І тим більше ми знаємо, що воно мало образовий характер, як ми вже говорили, тому що взагалі апостол Павло, коли пише до євреїв 10 глава і 1 вірш, каже, весь закон має тінь майбутнього добра. То так само і ця риса закону особливо, вона має свою тінь. І ми знаємо, що далі, ми знаємо, що все розпочиналося з 10-го числа Нісана, правда? Там відділяли ягня, вибиралося стада. 14-го вечора був заколений, спечений на огні і з'їджений агнець. Далі з 15-го продовжувалися, як ми говорили, 7 днів оприсноків. Перші і останні з днів були як суботи. Тобто святковий, тобто субота. Не тільки були натуральні суботи, але навіть коли було це свято, то суботами були дні, в які би воно не попало на тижні. Бо це свято попадало дійсно. Це було, як ми говоримо, згідно з місячним календарем, воно мало своє число. І незалежно від того, коли воно попадало, воно було суботою. Особливо пригадуємо в часі Христа, коли Христос своїми учнями, якби вже зробив цей позаобраз, або показав, встановив інше свято, то все ж таки, там пам'ятаємо, є такі слова в Івана, де каже, що ті євреї, які переслідували Христа і продавали для Пілата і так далі, і кричали, що розпни його, але каже, не входили у преторій, щоб не осквернитися, бо мали їсти Пасху. Тобто це говорить про те, що на другий день, а то було 15-те Нісан, і євреї йому більше придавали значення, тому що вони 15-го вийшли. І через те, говорить, є правдоподібна думка, що навіть, хоч вони святкували 14-го, так тоді як Христос із учнями, але ж 15-й день для них був особливий, бо тоді була двойна субота. Ми знаємо, після п'ятниці, правда, заходила субота, і заходило це свято 15-го Нісана. І через те вони, якби особливим образом, якби хотіли зберегти себе, щоб і вважали, що той другий день, тобто 15-го Нісана, буде дуже важливим, і там теж приносилось багато жертв різних, і теж правдоподібно, як вроді, якби їли і другого ангця. Тобто продовжували це святкування. І тому бачимо, що дійсно ці, як я говорив, дні, перші і останні, були важливими. Але далі на цьому не закінчувалось. В законі читаємо далі, що 16-го Нісана жертвувався Господу перший сніп ячмінного колосся. І якраз в цьому році співпало сьогодні. Сьогодні і є 16-й Нісан. Навіть знаємо, що католики, які, наприклад, вважають, вони правильно вичисляють, тільки вони придержуються дня, тобто днів, починаючи з четверга і далі, по всьому році якраз совпало, що і дні совпали, не тільки число, а й дні совпали, починаючи з четверга і сьогодні, як вони відмічають, вже Воскресіння Христа. І це правильно, може таки рідко, коли випадає так, що якраз сьогодні є 16-й Нісан, тобто вчора вечором воно почалось, тобто Христос вже був воскресший, воскрес. І вже знаємо, вже відбувалися ті події, які зв'язані з учнями, з жінками і так далі. І то бачимо, але далі на цьому не закінчилось. Ми говорили, що були наслідки цього, того агнця і того кроплення, яке було там. Через 50 днів, в часі П'ятидесятниці, якби жертвувались Господу два квашених хліба. Записуємо в Левіт, 23 глава, 17 вірш. І тому, якби коли проглядаючи ці події, бачимо, що вже в позаобразі 10 Нісан Ісус в часі свого тріумфального в'їзду в Єрусалим представляє себе євреєм як царя. Далі, вечором 14 Нісана, він, Ісус з учнями, спожив агнця з гіркими травами і присним хлібом, напевно, як було сказано в законі. Але з залишків хліба і вина він запропонував учням як символ свого тіла і пожертвованого на смерть життя. З цього часу вже кожного року в день принесення цієї жертви учні мали святкувати пам'ять більш великої події, чим була там. Там було, по-перше, було визволення первородних, а тут говорить церкві, далі потім цілий Ізраїль був визволений, що означає, якби в позаобразі, якби викуплення або відновлення цілого світу, або визволення з-під влади сатани, гріха і смерті цілого людства. Тому бачимо, більш важливу подію встановив Христос, тобто, що той в позаобразі він встановив ще символ пам'яті, але вже його смерті, його відданого життя. Але далі, як ми говорили, сніп ячменю, пожертвуваний 16-го Нісана, є образом на воскресіння Христа як первоплоду, як результат з тої жертви. Тобто, як апостол Павло пише до Коринтян 1 Коринтян 15:20, де каже, він є первенець із умерших, він є первоплід результату тої жертви, яка була принесена. Хоч він сам там участвував, але він сам переніс ті страждання, терпіння і був удостоєний, щоб бути первоплодом. Бо пам'ятаємо, що якби він щось не виконав, то напевно і не воскрес би. Пам'ятаємо його і Гефсиманії, і молитва, і каже, який з великим і плачем, і слізьми звертався до того, хто спасти мене від смерті, і був почутий Отцем Небесним. Далі, як ми говорили, далі, після цього, через 50 днів було принесення іншої, нової жертви, два хліба, які символізують, ми знаємо, що символізує, яке представлення Богу церкві і її прийняття, доказом чого було злиття Святого Духа у П'ятниці. Другий хліб, ми знаємо, представляє велику громаду, це той самий образ, який показаний навіть і в другому козлі, в дню примирення, правда, вона там теж приносила жертва два козли. І коли кидався жеребок, то один випадав для Господа, а один для відпущення. І це той самий образ, там показано в тому квашеному другому хлібі, а там в другому козлу відпущальному. І то бачимо, хоч, звичайно, я знаю, що про це говорили багато, і ви тут, і, значить, якраз ці дні, але все ж таки ми ще раз, тим більше, як я говорив, що ми живемо якраз в цьому часі, і особливо, то добре, якби ще добре звернути на це увагу. І тому для кращого зрозуміння деталей, зв'язаних з образним і позаобразним святкуванням Пасхи, ну то ще раз звернемо, якби так, по віршу трошки, так коротко, з цієї 12 голови. Наприклад, перший вірш говорить, що було сказано, Бог сказав до Моїсея, до Аарона. Моїсей тут представляє Ісуса в часі перебування на землі. Тобто те розпорядження Бога через Христа, яке було повідомлено до Ізраїля, щоб вони вибрали і заколов того ягня, те ягня. І якраз своїми діями, які Христос робив, тобто своєю поведінкою, він міг або зберегтися, наприклад, з 10 до 14 Нісана він знав, що він має вмерти 14 Нісана. І він якби так старався робити, уникати всяких тих інцидентів, які відбувалися із єврейським народом і особливо з книжками фарисеями, щоб це не сталося передчасно. Але коли пройшов властивий час, то він сказав, кого шукаєте? Ось я. Тобто бачимо, що каже, що тут Мойсей представляє того, який каже Ізраїлю, візьміть ягня і заколіть. Аарон, звичайно, теж представляє слуг, інших слуг Божих, слуг церкви, які проголошують визволення народу. Тобто, бачимо, цей вірш, напевно, тут, бо кожен вірш, кожне слово, як говорить нам Святе Письмо, що каже, не одна буква, навіть і крапка з закону не пройде, а все виконається. Наприклад, другий вірш там говорить про те, що тоді було розпорядження, що каже, цей місяць, це хай буде перший, тобто Нісан. Бо до того часу Тижрі, місяць Тижрі єврейський, був початком цивільного року. Але тут є розпорядження, і Нісан став початком релігійного року, тобто навесні, бо той був осінню. А у цьому теж показує образ, тобто зміни епохи. Тобто епохи букви єврейського віку або закону на епоху духа, віку Євангелії. Тобто теж там, що хай без заміни, так зроблено. Це теж певний образ вказувало. Далі, як ми говорили, що те відділення ягняти, Ісус, якщо берем ті дні в понеділок, то було, в тому часі, коли Христос був, 10-го Нісана в'їжджає в Єрусалим. Приймається, а серед євреї або книжників Ірисеї приймають рішення про його вбивство. Тобто, що він повинен вмерти. Але ж, тобто, таке відділений вже був від стада і бережений до 14-го дня для того, щоб померти. Далі, коли ми читаємо якби ті вірші, то там говорить, що це має робити цілий дім. Тобто, в кожному домі. Кожному домі, кожна сім'я мала їсти те ягня. А ми знаємо, що дім цей, він представляє віруючих, оправданих, а первенці посвячених. Бо там були і первенці, і взагалі дім віри. Але всі вони споживали ягня. Тільки що в тому часі кров той ягняти, вона оберігала первенців. Але ж, якщо первенці будуть збережені, то на другий день і наступило визволення і самого Ізраїля, тобто народу. Далі там говорить, що була вказівка, що агнець повинен бути без пороку. А Євангелія Івана 1.26, вірш і 36 говорить про агнця. Ось агнець Божий, який бере гріхи світу на себе. А Петро у своєму першому посланні, перша голова і 19 вірш каже, що кров Христа, як чистого і непорочного агнця, прямо називає його, що він є. І через те там в образі було особливо важливо, щоб агнець був однорічний, значить, непорочний і так далі, щоб він був відповідав тому, який буде поза образі. І через те бачимо навіть оті вказівки відносно того, що як до точності євреї мусили виконувати, бо навіть невиконання точно грозило смертю. Навіть пам'ятаємо, така, хто не буде їсти, навіть не буде святкувати, така душа знищиться з народу. І тим більше, і не тільки просто так, а навіть правильно. І говорить там далі, каже, що заколи його ціла громада. Ну, в нашому перекладі не звучить так, але в англійському, і навіть я це розмовляв з молдаванами, в їх перекладі каже, між двома вечорами. Тобто між двома вечорами він був забитий. І, напевно, ці два вечори, коли ми говоримо, що день починався з 6 часов вечора, то перший був день попереднього дня з 3 до 6, а другий вечір був з 6 до 9. Тобто, між цими двома вечорами, тобто, після 6 часов, як там каже, на смерканні, вечором, хай вся громада Ізраїля заколи. Тобто бачимо, теж тут показано було точно той час. Навіть якби хтось сказав, що ну в нашому перекладі, і як так зрозуміти, що там до вечора це якраз так. То якщо, наприклад, хтось хоче перевірити, то можна почитати Матвія 14 главу, 15 і 23 вірш. І особливо контекст, середні вірші покажуть, що там йде мова про два вечори. Там йде мова про те, коли Христос нагодував там багато людей, і там, каже, був вечір, а потім учні, коли вже мали, пішли, а він на гору, там теж, каже, був вечір. Тобто, то було два вечори, і якраз видно, тут є підстава того, що то було між тими двома вечорами. Далі, особливо зверну увагу на сьомий вірш, там де каже, що кров Агнця. Головне значення в цій події була кров ягняти, яким було покроплено одвірки, яка захищала від губителя ангела первородних, взагалі цілий дім віри мав з того результат на другий день. І через те кров Агнця означає відібране життя, людська заслуга Ісуса, досконала людська природа з правом на вічне життя і на права життєві, які втратив Адам. Тобто, що якраз в цьому, в крові Агнця, тобто в відданому життю, якраз заключається все те, що Христос мав, але Він для себе не скористав, а застосував цю кров за когось. Тобто за первородних, а потім і за всіх. І вона являлася якраз тим захистом перед карою, яка лежала на всіх, які були всі як потомки Адама, в гріху всі грішні, і через те чекала, якби, відповідна справедлива заплата смерті. Але кров Христа, чи кров того позобразового Агнця, якраз від цього і визволяла. І тому кроплення кров'ю Агнця зображує приписання заслуги нашого Господа. Наприклад, як 1 Івана 2.2 говорить, він є ублагання за гріхи наші, і не тільки за наші, а за гріхи цілого світу. Тобто, він є ублагання, або якби захист перед Божою справедливістю від тої кари, яка лежала на всіх. І про це говорить і 4 голова, 10 вірш цього ж послання Івана, а також і об'явлення, може навіть зачитаю цей вірш, де каже об'явлення, 1 голова і вірш, це є 5, 1 голова і 5 вірш, якщо я правильно, каже, та від Ісуса Христа, а він свідок вірний, первенець з мертвих і владика земних царів. Йому, що нас полюбив і кров'ю своєю обмив нас від наших гріхів, що вчинив нас царами, священниками Богові. Тобто кров'ю своєю обмив, аби там покроплення прикрив і зробив нас такими. І багато віршів, ми знаємо, на цю тему можна було б привести. І тому потрібно ще зауважити, що коли ми говоримо про те покроплення, то воно було подвійне приписання заслуги нашого Господа. Перше. Господь Ісус приписує свою заслугу за нас, яке показано в кропленні на ублагальню, наприклад. В другому образі. На ублагальню – це кроплення в ковчезі свідоцтва. Про що пише апостол Павло до євреїв, 9 голова і вірш 24. Особливо там він повністю це пояснює, але цей особливий вірш каже, 24-й говорить так. «Бо Христос увійшов не в рукотворну святиню, що була на взір правдивої, але в саме небо, щоб з'явитись тепер перед Божим лицем за нас». Тобто тут ясно конкретно говорить, що те покроплення, те приписання було, яке показано і там в ковчезі, і в покропленні цих одвірків. А друге, якби друге приписання, що ми говоримо, що це Господь, Христос, якби, задовольняє Божу справедливість від тої кари, під якою всі. Але друге приписання, Бог приписує нам заслугу Господа після того, коли Господь приписав її за нас. Тобто, що це Бог уживає, якби тої його справедливість заспокоєна, і тепер Він, тих, які вірять, їм приписує. І це приписання Богом заслуги Христової є, якби стає нашим, як одежа справедливості, як наша одежа, як наше прикриття, про яке говорить апостол Павло до Корінтян в першому посланні, перша глава, 30 віршка, що він є нашим, там називає, правда, і визволенням, і оправданням, і освяченням, тобто оправданням, він є нашим оправданням. І 2 Корінтян 5:21 теж там говорить апостол Павло про це. Але звернемо увагу, яка різниця між цими двома приписаннями цієї заслуги. Наприклад, перше приписання задовольняє Божу справедливість за гріх Адама і вірок, який і випливаючи з того недосконалості в нас. Ну, дійсно, ми є недосконалі, і треба, щоб хтось, тобто Ісус Христос, приписує нам свою досконалість. Але друге, як ми говорили, приписання це приписує нам справедливість, яку вимагає право Боже. Наприклад, якщо Христос помер за всіх, і хтось повірив у Христа, і йому приписано те, що Христос перед Божою справедливістю заплатив. Але ми знаємо, що ті, які навіть вже заплачена їх ціна і живуть, то, наприклад, ми живемо, і ми ж те, не знають, що ми досконалі. Ми ж грішимо. Тобто, що треба ще приписання особливе, як одежа праведності, яка прикриває наші недосконалості в нашому повсякденному житті. Це постійно треба це приписання. І через те бачимо від всіх, над котрими, якби та вина простягалася, то треба було, щоб Бог, ну, якби застосував це Христову праведність, бо Бог не задовольняється тим, що ми були тільки без гріха, але хоче, щоб ми мали дійсну справедливість, котрої не могли б ми в стані одержати самі, бо це неможливо. І через те Бог нам ласкаво, свої ласки дає або приписує ту Христову справедливість. Друга різниця, ну, то подібно є ця, що Ісус виконує перше приписання, а Бог виконує друге. Тобто, два приписання. Третя різниця. Перше виконує пробачення гріхів, а друге рахує нас за достатніх в послусі щодо вимагання Божого права. Ну, бо ми самі не були б якби достатніми, щоб Боже право нас не осуджувало. Навіть і в нашому вже житті, навіть чи оправданому, чи посвяченому. Це потрібно було. І четверта різниця – це те, що перше звільнює від вірок Адама чи Адамового. Друге робить нас по приписанню справедливості, якби, по приписанню якби, справедливими робить, але ж треба, щоб ще і в чинках, і в характері, яким був, наприклад, Адам ще до упадку, який він був досконалим. А для нас, як ми досконалі, це треба приписувати. І тому, але ці два застосування є показані в образі. Коли вертаємося до образу, то дійсно так там і було. Бо, наприклад, два бокові одвірки, які крупилися, зображують дві частини справедливості Божого права. І тому першою частиною Божого права справедливості є любов обов'язкова до Бога, котра є вдячною, доброю волею, котру винні ми Богу з цілого серця, душі, ума і сили. Так про це говорить Христос у Матвія, 22 глава, 37, 38 вірш, там він говорить про дві заповіді. Перша – любов до Бога, а друга – любов до ближнього. І каже, і на цих двох є закони пророки. І якраз тут, в цьому кропленні цих двох бокових одвірків, показано, що Христос задовольняє Божу справедливість в тому, що ми, як грішні, ми не можемо виконати ці дві заповіді досконало. Любов до Бога і любов до ближнього. І через це тут є кроплення. Бо дійсно, що другою частиною права, як ми говорили, тобто справедливості, є любов обов'язково до ближнього, котра є теж доброю волею, яку ми йому винні. Кожному ближньому, і яку виявляємо, і то в такому самому якби, ступені, в якому ми хотіли б, щоб ближній нам виявляв. Та як Христос сказав, правда? Якщо ви хочете, щоб з вами поступали, так, то ви так поступаєте. Тобто, що це повинно бути. Так, записуємо Матвія, 7 глава, вірш 12. Якраз про це, як ми називаємо, як ми називаємо його правильно. Золоте правило, правда? Золоте правило, яке діє, і воно якраз Христос, бачимо тут, показано в цих двох, ці дві частини Божого права, і треба було за їх приписання або покроплення на ці два одвірки. І через те один з тих одвірків бокових зображує цю частину справедливості, котра є любов'ю обов'язковою до Бога, а друга – любов'ю до ближнього. І якраз Христос виконує цю справу за нас своїм покропленням. Можна сказати так ще, що покроплення першого бокового одвірка зображує Христове приписання своєї заслуги до тої частини Божої справедливості, котра вимагає смерті грішника. Тобто Божа справедливість вимагала в смерті за невиконання цієї частини любові до Бога обов'язкової. Тобто за порушення цієї любові обов'язкової до Бога. А покроплення другого бокового двірка зображує Христове приписання своєї заслуги до тої частини Божої справедливості, котра вимагає смерті грішника за порушення обов'язкової любові до ближнього. Ну, так ми так подробно до цього підходимо, бо дійсно, що саме там, в цьому всьому віршу, оце покроплення мало найголовніше значення у цій там і в образі, так само і в позаобразі. Але бачимо, що це недостатньо, що немає, наприклад, немає вироку смерті проти нас, так як покроплення двох бокових одвірків не було достатнім в образі. Бачимо, чогось там, здається, два бокових одвірки і все. Але в образі показано, що ще був верхній покроплений. Або перекладина, яка була на цих двох одвірках. Бачимо, що окрім цього мусимо мати дійсну або приписану справедливість. Далі і надалі, навіть в стані вже посвячення і оправдання, чого? Яку вимагає Боже право, щоб жити згідно з його, якби, наказу, його правил, його закону. Щоб згідно з цим жити, то потрібно було, і тому верхній одвірок мусив бути покроплений. Так як там в образі, так само і поза образі. І тому бачимо, що той верхній одвірок зображує нас в нашій людській природі, фізично, розумово, морально і релігійно, щоб наша людська природа могла посісти дійсну справедливість. Обов'язковим є, щоб Бог приписав нам, тобто те друге покроплення, приписав нам Христову справедливість, тому що Бог не може бути задоволений з нашої власної справедливості. Тому бачимо так. Тут так би тонко і подробно щодо покроплення цих трьох одвірків. Тому що це приписання Христової справедливості, котре є названа Божою справедливістю, тому що Бог через Христа дарує її, приймає, приписує її нам, як нашу справедливість. І це є зображене через якраз це покроплення того одвірка верхнього кров'ю ягняти. І особливо про це пише, наприклад, апостол Павло. Може, почитаємо пару віршів. Апостол Павло пише Римлянам, 8 глава і 3 вірш. Римлянам, 8 глава і вірш 3. Де каже так. Бо що було неможливе для закону, у чому був він, безсилий тілом, Бог послав сина свого в подобі гріховного тіла і за гріх осудив гріх в тілі. Бачив, іншим способом не можна було, якби визволитись від того гріха, бо закон був безсилий. Не значить, що закон був безсилий, а безсилий тілом. Тобто недосконала людина не могла виконати досконалого Божого закону. І через це потрібно було інший спосіб. Тобто через кров Христа, як то чисто ягнят, як каже. Але коли читаємо, що навіть і ще в третій голові, може один вірш, 21-й з Римлян, де каже, третя голова і вірш, 21-й каже так. А тепер без закону правда Божа з'явилась, про яку свідчать закон і пророки. А Божа правда через віру в Ісуса Христа усіх і на всіх, хто вірує, бо різниці немає. Ну і так далі продовжує. Тобто бачимо, знову ж вспоминає, що а тепер без закону. Бо колись, якби хтось виконав закон, як було написано, жив би ним. Але ж ніхто ж не виконав. А тепер, яка без закону прийшла Божа праведність в інший спосіб, через праведність Христа нашого Господа. І тому бачимо згідно тим далі, коли читаємо ці голові, то там каже, кожен голова дому, або якби господар головний, хто там був в домі, вкроплені, якби той кожен голова того дому, вкроплені тих двох бокових одвірків, зображує Боже розпорядження, дане Христу. Так там. Розпорядження, дане Христу, щоб приписав свою заслугу Божої справедливості за нас і для нас. А в покропленні верхнього двірка, той же самий, той господар дому, він зображує Бога, приписуючи заслугу, тобто справедливість Христову нам. То бачимо ці два, як ми говоримо, приписання. І тому в такий спосіб ціле діло Боже і Христове в оправданню нас є зображене в покропленню верхнього і бокових одвірків кров'ю Агнця, так як там було. Тобто все воно було там показано. І те, що ці одвірки у всіх домах, в яких Агнець був спожитий, або їджений, мали бути покроплені, зображує, що тільки за тих заслуга буде приписана, які вірою присвоїли собі антитипічно ягняти. Вірою, не просто так всім, а тим, які присвоїли вірою, ті, які їли ягня в тому домі. І ми знаємо, це теж показано в багатьох писаннях. І тому можна сказати, в таких простих речах, правда, таких простих, кров, ягня, опрісноки, але показані такі важливі речі, що дійсно Богу слава за такий великий його дар, який він проявив в своєму Сині в Ісусі Христі. Але так трошки ще, то можна, якби коли продовжуємо цей далі, наприклад, 8-й вірш, там говорить, що наказ їсти Агнця вночі 14-го Нісана зображує на час, якби наказ в часі віку Євангелії, щоб споживати вірою його досконалу людську природу, його право до життя і його життєві права. Тому що присвоювання вірою є одним, якби, з символічних значень споживання символів. Ми приймаємо символи, правда? Ми цим показуємо, бо самі символи, вони нічого не дають. Ми тільки просто цим показуємо, що ми вірою хочемо надалі споживати, якби Христове тіло і його кров, як там сказано, але коли ми порівнюємо, наприклад, вірші, які записані Івана, самі слова Христа, то він порівнює, що їдження тіла і пиття крові – це означає віру. Бо, наприклад, коли читаємо 6 голові, 53-й, 57-й вірш каже, хто не буде їсти тіла мого і не пити крові, той не буде мати життя. А у тій же голові, 40-й вірш, 47-й вірш каже, хто вірить в мене, той буде мати життя. Тобто це одне й те саме, тільки там символічно говорить, в символі, а там прямо. І через те це, якби, особливо, яка каже, це споживалось вночі, тобто в віку Євангелії, і це було через віру тільки. Бо в тричоліті, ми знаємо, буде через віру і діла приписання, не інакше. Але ж віку Євангельській, тобто вночі 14-го Нісана, через віру. Ну і далі ми знаємо, що там були особливо правила такі тонкі, бо там було сказано, щоб вони їли арся спечено на огні. І це теж тут містить декілька думок. Чому він був спечений на огні? Бо дійсно антитипічний агнець Христос мусив перейти через вогняні проби. І то до найвищого ступеня. І що його якби ті символічні, зміцнюючі достоїнства не будуть через огонь зменшеними. Бо часом, якби в вогні, тобто, що він пройде ту пробу і нічого не втратиться із його того, що є в його тій заслузі, в його, якби, як я говорю, в тих достоїнствах його, які він приписує за когось. Ну, бо навіть сам приклад, ну, якщо так брати приклад, це такий, що м'ясо, є така думка, що м'ясо, воно містить азот. Бо якщо його зварити, то цей азот тратиться. І вже воно вважається якимось, ну, не геть досконалим м'ясом. Через те видно, в цьому образі показано теж, що, бо там було сказано, споживати вареного, бо там каже, не треба споживати ні сирого, ні вареного, правда? А тільки спеченого. Бо споживання вареного означало, що якби споживаючий вірить, що людська природа Ісуса була недосконала. Так як багато ті, що вірять, що Ісус був просто сином Йосипа, і просто він був грішним таким самим, як всі. Є така думка на християнстві. Це означає, поза образі, що хто їсть і виварене, то це значить, каже, що втрачені ті якби елементи, які вони дають цю життєвість, вони втрачені. І тому заборона їсти вареного, це заборона вірити, що Ісус був, наприклад, зачатий від земного батька, як багато говорять, і що був грішним. Але Слово Боже ясно каже, яким він був, що він був непорочний, чистий і так далі. І, наприклад, або хтось вірить, що, ну, хоч першим був досконалий, то однак через досвідчення і проби не залишився досконалим. Тобто вони його зламали чи як. Тобто оце означає, що їсти вареного або наказ не їсти сирого забороняє вірити, що наш Господь не був на проби. Бо деякі так і говорять, ну, він Богочоловік, він не відчував навіть, може, він не був там на пробі, цей огонь для його нічого не значив і не терпів, як наш викуп. Тому бачимо, тому ті, або ні антитипічний варений, ні сирий агнець не міг би нас тобто зміцнити до життя вічного, дати ту можливість, бо то був би якби щось, навіть вірування в те неправильне, і це говорить про те. А вірування то і є те споживання. Якщо неправильно вірить, то напевно воно теж приносить якусь некорість. Бо, звичайно, ми знаємо, багато є різних таких думок, що може й неправильно, але колись приходить до зрозуміння доброго, то вже це поправляє ситуація. Але все-таки правдива їжа, вона дає якби правдиву силу. Ну, а далі ми знаємо, що там і гірки трави, і палиця в руках, і обув на ногах. Все воно мало своє теж значення. І тому можна сказати, що той вірш там, ну, я так до 14 вірша більш-менш, і то так не все підрад, а 14 вірш особливо каже так. Там. І стане той день для вас пам'яткою, і будете святкувати його як свято для Господа на всі ваші роди ваші. Як постанову вічну будете святкувати його. Напевно, в цьому віршу теж багато сказано. Це особливо було в першу чергу для євреїв, які виконували такий образ. Тобто образ. І тим більше, як там було сказано, що вони були, повинні були виконувати до точності, до букви, яка була там сказана. І через те, каже, він, вони мали його святкувати аж до певного часу. От ми знаємо, що, як ми сьогодні споминали, що і євреї сьогодні святкують, але євреї-ортодокси поки ще чекають того поза образу якогось виконання, напевно, бо чекають Месії. Але все ж таки, але хоча б і цю частину до якогось певного часу вони зберігають. А тим більше каже, що це буде як постанову вічну, будете святкувати його. Напевно, і в позаобразі це святкування, Ну, ми не знаємо, який спосіб, чи так само, чи як, але ж, напевно, ця подія, яка була так важливою в Божому плані, вона буде святкуватися і в тисячоліттю, і, напевно, і в майбутніх віках. Яким способом воно буде? Але все ж таки, напевно, всі створіння Божі, всі часи будуть особливо вдячні Богу за так великий дар Господа нашого Ісуса Христа, того позаобразового агнця і його кров, яка була покроплена за кожного грішника, щоб спасти його. Тобто, не тільки церкви, як ми говорили, первородних, але цілий світ, який буде брати участь у цьому прикриттю, яке Христос застосує для того, щоб наступило примирення між Богом і людиною. І тому, добре братерство, велика вдячність нашому Богові за, ну, за ці, якби, чудові науки, які є в Слові Божому, що в таких простих речах, якщо хтось казав, ну там здається, що там кров, жертви, священники мали, ну і щось таке, вроді би, таке неприємне, так далі, але в тих речах, таких, здається, неприємних, ну, бо каже, часом, як свідка дивиться на це, як на щось таке, як безумство якесь, щось таке, але для віруючих це сила Божа. І тому бачимо, що навіть в тих речах для віруючих є та сила Божа, яка має побачити, як Бог до тонкості в цьому плані все передбачив і записавши в тих образах. І тому, хай нашому доброму Богові і Господу Христу Ісусу Божий, честь і слава на вічні віки. Амінь.